400 avro borcum var. Ona görə ki, yanacaq ala bilməmişik. Bəs onda nə ilə yaşamalıyıq? Əgər uşaqlarım və nəvələrim üçün mübarizə aparmasam, heç nə dəyişməyəcək. Bu sadəcə simvolik tədbir yox, tətildir.
Marina Tsapili. Hazırda Yunanistanda işsizliyin səviyyəsi 27% ötüb və işsizlərin təxminən 60% gənclərdir. Yunanistan hazırda kəskin iqtisadi böhran dövrünü yaşayır və sonda bugün İraqda törədilən partlayışlarda azı 12 nəfər ölüb, onlarla adam yaralanıb. Təkcə Bağdaddakı Şiə məhəllələrindən birində törədilən partlayışda azı 4 nəfər həlak olub. Ümumiyyətlə son günlər İraqda zorakılıqlar və hücumların artdığı müşahidə olunur. Ölkənin Sünni sakinləri Şiə lideri Əl-Malikinin hökumətini ayrı-seçlik və repressiyalarda günahlandırırlar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünən Azərbaycan parlamentdə bir sıra qanunlar müzakirə olunub, onlardan bəzilərdə cinayət məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər idi və dünən qəbul olunan, ilk oxunuşda qəbul olunan həmin əlavə və dəyişikliklərə görə artıq internetdə də böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyəti tətbiq ediləcək. Üstəlik, həmin maddələrlə həm cərmələrin məbləği artırılıb, həm də həbs cəzasının müddəti uzadılır. Yəni, qısacası artıq 1000 manata qədər cərmə və 3 ilə qədər həbsdən söhbət gedir. Hansı anlarda, hansı şəxsin internetdə yerləşdirdiyi şərhlər böhtan və təhqir sayıla bilər və bu maddələr necə işləyəcək və bu dəyişikliklər kim təklif eləyib, nəyə xidmət eləyir, bununla bağlı Kəbiran Dilavərinin araşdırmasında.
Eşitdiyimə görə qanunlar qəbul eləmək istəyirəm. Məncə tam əksinə insanlara qadağa qoymadan, tam sərbəst buraxmaqla özlərini tənzimləmələrini gözləmək. Təhqirlərə məncə insanlar bir müddətdən sonra bezəcək özü, yəni təhqirdən istifadə eləməyəcək. Məncə elə insanları sərbəst buraxmaq yaxşıdır.
23 yaşlı Elvin Ələkbərli internetdə yayılan məlumatlara görə qanunların sərtləşəcəyindən narahatdır. Deyir ki, bu ifadə azarlığının qarşısını ala bilər. Cinayət məcəlləsinin 147 böhtan və 148 təhqir maddələrində nəzərdə tutulan əməllərə görə cəzalar internet informasiya vasitələrində yayılan məlumatlara görə də tətbiq olunacaq. Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsi bununla bağlı layihəni müzakirə edib. Böhtana görə 100 manatdan 500 manata qədər cərimə, 240 saatədək müddətə ictimai işlərə, 1 ilə qədər müddətə islah işlərə və ya 6 aya qədər müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Ağır hallarda isə 2 ilə qədər islah işləri, 3 ilə dək azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur. Təhqirə görə 300 manatdan 1000 manata qədər cərimə, 248 saatədək ictimai işlər, 1 ilə qədər islah işləri və ya 6 aya dək azadlıqdan məhrum etmə tətbiq olunacaq. Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsi layihəni parlamentin plenar iclasına tövsiyə edib. Media üzrə ekspert hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, Azərbaycanda 2010-cu ildən sonra böhtana və təhqirə görə moratorium qoyulub. Bu maddələrə görə məhkəmələr şəxsin həbs olması ilə bağlı qərar çıxarmır. Azərbaycan hökuməti diffamasiya haqqında qanun qəbul edilməsi prosesinə başlandığı öhdəlikdə götürüb.
Diffamasiyanın dekriminallaşması gözlənilərkən təzədən böhtanı təhqiri qüvvədə saxlamaqla bərabər kiv haqqında qanunun da müddəalarına baxmadan interneti də bura əlavə etmək hökumətin bugünə qədər verdiyi bəyanlarla ziddiyyət təşkil edir. Bir tərəfdə hökumət deyir ki, mən onsuz da adamları həbs etmirəm, artıq bu maddənin moratorium qoymuşam, dayandırmışam 3 ildir. O bir tərəfdən tezdən bu maddənin sanksiyalarını gücləndirir və ya bura yeni anlayışlar gətirir. Əslində burada biraz da psixolojik baskı var ki, internet istifadəçilər qorxsun və bilsin ki, onlar həbs oluna bilərlər.
Bəs sadə insanlar internet istifadəçilərinə düşünür? Böhtan və təhqirlərin qarşısı necə olmalıdır? Bir neçə şəhər sakininin fikri belədir.
Məncə heç nə etmək lazım deyil.
Bunu ancaq insan özü öz üzərində çalışaraq bunlardan qaldırmaq. Heç bir qurum və heç bir orqan bunlardan qaldıra bilməz.
Hər bir sosial şəbəkə istifadəçisi öz məsuliyyətini dərk eləməlidir. Başqa cürə kütləvi hal alıb artıq onun qarşısını necə almaq olar ki?
İnterneti tamam bağlasınlar.
Qorxsun öncə polis yolunun zədindən olma olurdu.
Hiçbir şəkildə alamayız yani, çünki insanların ahlaki bir durum bu.
Bunun üçün məncə məsuliyyət tətbiq olunmalıdır.
Bunun qarşısı ailədən də almalıdır.
Dəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsi Milli Məclisə Baş Prokuror Zakir Qaralovun imzası ilə daxil olub. Bugün təklifi irəli sürən Respublika Prokurorluğu məsələ ilə bağlı əsaslandırmasını açıqlayıb. Əsaslandırmanı Baş Prokurorluğun Hüquqi Təminat və İnformasiya İdarəsi hazırlayıb. Əsaslandırmada bildirilir ki, Cinayət Məcəlləsinin böhtan və təhqir maddələrində nəzərdə tutulan əməllər informasiyanın daha çox yayıldığı, informasiya təminatının böyük hissəsinin həyata keçirildiyi internet informasiya ehtiyatında nümayiş etdirildiyi halda cinayət məsuliyyətinə səbəb olması qanunvericilikdə tam dəqiq əks olunmayıb. Cinayət məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliklər kütləvi nümayiş etdirildiyi halda internet informasiya ehtiyatında şəxsin böhtan və ya təhqirə məruz qalmasının cinayət məsuliyyəti yaradan hal kimi aydın göstərilməsi, onun azadlığı və ləyaqətinin qorunması, bu hüquq pozuntularının qarşısının alınmasının təmin edilməsi məqsədi daşıyır deyə əsasnamədə bildirilir. O da bildirilir ki, qanun layihəsinin hazırlanması zamanı xarici ölkələrin, o cümlədən bir çox Avropa ölkələrinin qanunvericiliyi təcrübəsi təhlil edilib. Baş prokurorluğun Hüquqi Təminat və İnformasiya İdarəsinə görə təklif Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının müddəalarına uyğundur.
Kəbran Dilavəri sözü yerdən dəyişiklikdən danışırdı. Dinləyicilərimiz nə deyirlər? Onların fikrincə internetdə böhtan və təhqirin cinayət məsuliyyəti sayılması nəyə xidmət eləyir? 057441-7 nömrəsinə səyyaf yazır ki, yap hakimiyyətinin imkanları çatsa, o interneti kəşf eləyənlərin də ciblərinə silah, narkotik maddə atıb həbs etdirərdilər. 20 ildir böhtan təhqir içindəyik, biz kimi cərməliyək, gülməli durumdur, artıq gülürəm hər şeyə, yazırdı başqa bir dinləyici və Satanikoğlu imzası ilə bir dinləyici də yazır ki, 20 ildir ki, Heydər televiziyalarında Azərbaycan xalqına şər böhtan danışanları kim cinayətə cəlb eləyəcək? Bu rejim yeni gələn, bu inqilabçı gəncliyin qarşısını ala bilməyəcək, hər gün bu milləti təhqir eləyən bu rejim özü təhqirə layiqdir, bunu Qəmlo imzası ilə dinləyici yazırdı və Qubadan Nadir yazır ki, internetlə əlaqədar müxtəlif adlar altında ölkədəki internet istifadəçilərinə qarşı tətbiq eləmək istədiyi bu represiv addımları ilə hakimiyyət başında duranlar antidemokratiklərdən ibarət olduqlarını bir daha sübut eləyirlər. Bu qanun onlara imkan verəcək ki, xoşları gəlməyən insanlara qarşı cəzalar tətbiq eləsinlər. Gündüz yazır ki, ümumiyyətlə bütün hallarda təhqir və böhtanlar yol verilməz, ancaq çox təəssüf ki, bu hallar qanunu qəbul eləyənlər tərəfindən baş verir. Əmirxan isə yazır ki, Allah insana görmə, eşitmə kimi hisslər verdiyi kimi birinin bədəni daşdı, ona yumruq təsir eləmir, sözsə eləyir. İndi o bir insana yumruq vursa xəsarət yetirmiş olub cinayətə cəlb oluna bilər. Tutaq ki, birinə yumruq təsir eləyir, söyüş yox. O da bədənə təsir olmayanı söyür, ona mənə xəsarət yetirir. Əgər bədənə xəsarət cinayət isə, mənəviyyata xəsarət də cinayət olmalıdır, yazır Əmirxan. Və Şirvan imzası ilə bir dinləyici də yazıb ki, onlar görəsən heç vaxtında bizim dövlətin yolunda can qoyduqlarımızı başa düşürlərmi? Bu dinləyicilərimizin yazdıqları idi. 057441-7 nömrəsində siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz kontekstdə günün sualı ilə bağlı. İnternetdə böhtan və təhqirin cinayət məsuliyyəti sayılması sizə nəyə xidmət eləyir? Və fikirlərinizi azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza ya da Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter şəbəkələrinə gəlməklə də bölüşə bilərsiniz.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz, amma Azadlıq Radiosunu artıq uzun müddətdir ki, təkcə dinləmək yox, həm də izləmək olar web saytımıza gəlməklə ya da televiziya verişlərini izləməklə. Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini peyklərdə izləmək olar, Hotbird peykində həftənin 7 günü 24 saat boyu Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini izləmək üçün elə Azadlıq Radiosu TV kanalını tapmanız yetərlidir və ya Türksat peykində həftədə bir dəfə bazar günləri axşam saat 20:35-də Media TV kanalında həftəlik telejurnalımız efirə gedir və bazar ertəsi səhər 8:35-də təkrarı olmaq şərti ilə. İndisə kontekst proqramında 1 maydan danışacağıq. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Beynəlxalq Əmək Gününü müxtəlif ölkələrdə, bəzi yerlərdə dinc nümayişlərlə, bəzi yerlərdə tətillərlə, bəzi yerlərdə isə hökumətlə, toqquşmalarla qeyd edirlər. Amma bu solçuların bir çox dünya ölkələrində qeyd elədiyi bayramı Azərbaycanda kimlər qeyd edir, Azərbaycanda kimlər solçudur, necə təşkilatlanıblar və siyasətdə nə istəyirlər Ülkər Akif qızının reportajında.
May səhəri. Neft bakısı bayram libası giymişdir.
Bir vaxtlar əksər ölkələrdə Sovetlər Birliyinə daxil olan Azərbaycanda da 1 may Beynəlxalq Fəhlə Həmrəyliyi günü təntənəli qeyd olunardı. Ölkə müstəqil olandan sonra Sovetdən qalma bu ənənənin də üstündən xətt çəkildi. Amma bununla barışmayanlar proletariatın, yəni fəhlə sinfinin hakimiyyətə gəlişi ilə sosial sülh və ədalətin qələbə çalacağını düşünənlər, solçular var ki, onlar hələ də 1 mayı bayram edirlər. Son zamanlar dünyada artmaqda olan solçu meyillər Azərbaycanda da hiss olunur. Özəllikle gənclər solcu baxışların mahiyyətini tam anlamasalar da solçuluğa rəğbət göstərir, onları sadəcə çoxaldırlar. Solçu Məmməd Süleymanov.
Azərbaycan solçularının özəlliyi birincisi yaş kateqoriyasıdır. Olduqca cavandılar. Yəni Sovet dövründən qalma, sonra parçalarını dəyişmiş adamlara burada təsadüf eləmək olduqca azdır. Nadir nümunələr qalıbdır. Son illər ümumiyyətlə 16-20 yaş arasında yeniyetmələrin sayı olduqca çoxalır. Bu bir. İkinci özellik yəqin ondan ibarətdir ki, onlar təşkilatsızdırlar, dağınıqdırlar, ayrı-ayrı dərnəklərdə birləşiblər və üçüncüsü, hələ heç bir siyasi ambisiya ortaya qoymayıblar. Şildə yanıb gözərən bir ordu Sonuncu əskərlərim
satılmasaydı dollara Məhkub olmaz qırıq qələm saraylara, bulutlara Solçular sosial ədalət, bərabər hüquq və bərabər imkan sevdalısıdırlar. Onlar insanlar arasında gəlirin bərabər paylaşdırılmasını istəyirlər. İfrat, yəni aşırı solçular təbii ki, radikal tələblər səsləndirir və inqilab tərəfdarı olduqlarını hər fürsətdə dilə gətirirlər. Solun solu olan kommunistlər sosial ədalətin dərhal və sərt yollarla bərpasına təbii baxırlar. Professor Əli Abbasov Azərbaycanda solçular deyərkən məhz kommunistlərin ağla gətirildiyini düşünür. Filosofun fikrincə, Özəlliklə gənclər solun geniş spektrindən xəbərsizdirlər.
Bu solçuluq deyil. Yəni ki, bunlar bir gün Azərbaycanda olan siyasətə qarşı proses bir formasıdır. Əslində, cavanların əksəriyyəti soruşanda görürsən ki, bunlar solçuluq ideyalarını heç olmasa Azərbaycanın nəzərdə tutaraq. O qədər də qəbul eləmirlər. Solçuluq elə bil ki, Azərbaycanda, ümumiyyətlə SSR-də, Ancaq və ancaq kommunizm bağlı olub. Onlar solçuluğu o formada qəbul edirlər.
Azərbaycanda solçu kimi tanınan bir neçə partiya və birlik də var. Sosial Demokrat Partiyası, Kommunist Partiyası, Sol Front, Azərbaycan Sollar Birliyi, Qırmızı Gənclər Birliyi və s. Cəmiyyətdə solçuluğu mövcud sistemə siyasi alternativ saymayanlar da var. Bu fikirdə olanların düşüncəsinə görə inqilabi dəyişikliklə qurulan hakimiyyətə əvvəl-axır diktator yiyələnir. Tarixdə buna yetərincə misal var. Axı inqilabların hakimiyyətə gətirdiyi idealist və disident insanlar bir müddətdən sonra hakimiyyəti yönəldə bilmədiklərini görüncə sakitcə başqasına ötürürlər. Solçuluğu gözdən salan başqa məqamlar da var. Məsələn, solçu düşüncə Azərbaycan kimi post-totalitar cəmiyyətdə adamı yenidən dövlətdən asılı duruma salır. Beləcə şəxsiyyətə pərəstiş ayıb sayılmır, tədricən şəxsi təşəbbüsün gərəksizliyi düşüncəsi hakim kəsilir. Ən dözülməsi pluralizm ortadan qalxır. Liberal demokratik baxışlar gülüş hədəfinə çevrilir. Hüququn aliliyini avtoritar qanunların aliliyi əvəzləyir. İnsan hüquq və azadlıqları məhdudlaşdırılır. Aşırı solçuluq insanların dolanışını da çətinləşdirir. Vergilər çoxalır, çox çalışmağa maraq azalır. Solçu Məmməd Süleymanov isə solçuluğu nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada ən perspektivli ideologiya sayır.
Və xüsusilə indiki vəziyyətimizdə Azərbaycanı, yəni kim nə deyirdisin, sinfin bazəni heç kəs ləğv eləməyib, vəhşi kapitalizm və onun gətirdiyi peşmançılıqla hər yerdədir. İnsanların yadlaşması, get-gedə istihlak cəmiyyətinə artan nifrət və nəhayət bir neçə ildən sonra artıq Azərbaycan xalqının başdan ayağa total şəkildə kreditlərdən asılı vəziyyətdə düşüb o girdədən çıxa bilməyəcəyi bunlar hamısı ondan xəbər verir ki, günü gündən Azərbaycanda sol nəinki kəmiyyət cəhətdən, həm də keyfiyyət cəhətdən artıq böyüyəcək. Yəni bu Təkcə Azərbaycanda yox, hal-hazırda bütün dünyada ən perspektivli ideyadır. Çünki yeganə ideologiyadır ki, ümumbəşəri dəyərlərə tapınıb və sosial ədalətsizliyə nifrət edib.
Sağ yoxsa sol? Bu sual ətrafında ictimai müzakirələr də olub. Belə müzakirələrdən birində solçu Məmməd Süleymanovun oponenti, hüquqşünas Erkin Qədirli sağsız və ya solsuz cəmiyyətin fəsadlarından söz açır. Başqa sözlə, sağ və sol gecə və gündüz kimidir. Ayrılıqda mövcud olarsa, heç bir gündən danışmağın yeri yoxdur.
Özəl ölkə inkişaf edirsə, sahibkarlığı inkişaf etməsə, yəni sağın çevrəsi inkişaf etməsə, solun çevrəsi inkişaf edə bilməyəcək. Çünki kim açır iş yerlərini? Sahibkarlar. Kim pozur iş, hüquq, işçi hüquqlarını? Sahibkarlar. Sahibkar iş yerini açır, sonra pozanda işçi həmkarlar yaradır. Amma həmkarların yaradılması üçün nə lazımdır? Toplaşma azadlığı, birləşmə azadlığı, ifadə azadlığı, məhkəmə müstəqilliyi. Bunlar olmasa, həmkarlar təşkilatı yarana bilməyəcək, işçilərin hüquqlarını müdafiə edə bilməyəcək. Azərbaycanın sağlam və güclü sol partiyalara ehtiyacı var. Eləcə də sağa. Çünki bunlar bir-birini əvəzləyərək, yarışaraq hakimiyyətdə gəlib bir-birini əvəzləməlidir. Ancaq sol olacaqsa, yəni, bunun axırı yenə girəcək dərin böhrana. Ancaq sağ olacaqsa, yenə bir başqa bir dərin böhrana girəcək, fərqli səbəblərdən amma.
Azərbaycanda solçuluğun durumu ilə bağlı reportajı həmkarım Ülkər Akif qızı hazırlamışdı və indi də 1 may günündə Bakı sakinləri nə düşünür, nə fikirləşir və nəyi xatırlayırlar bununla bağlı sorğunu dinləyək.
Mənim adı günümdür bir gün, başqa şey bilmirəm.
Yaşasın 1 may.
Yenidən 1 may nümayişlərinin olmağını istəmirəm, çünki o zəhmətkeşlərin həmrəyliyi günü deyirlər. Bizim öz gözəl adətimiz, ənənəmiz, Azərbaycanlarımızın həmrəylik günü var, 31 mart günündə biz bu həmrəyliyi qeyd edirik.
Əməyi dəyərləndirmək.
Cəmaatın başı hamısının qarşı bir parça çörəyə qardaş. O vaxtı Sovet hökuməti cəmaatın qarını tox saxlayırdı, başa çıxdın. İndi biraz vəziyyət değişib. Ona görə o şuarlar bugün səslənə bilməz.
Birinci, işçilərə normal iş versinlər, iş yerləri açsınlar ki, cəmaat işləsin. İkincisi, biraz maaşların qaldırsalar, lap yaxşı olar.
Dünyada heç nə bərabər olmadan, iş də bərabər olmaz.
Birinci növbədə deyərdim, bütün dünya Azərbaycanlıları həmrəy olsun. Həmrəylik günüdür də 1 may bayram.
Gözünü işə uyğun maaş versinlər. Yəni gözünü işə uyğun əməyimizi dəyərləndirsinlər.
Həmin şuar elə bir gün aktuallığı saxlayardı. Bütün ölkələrin proletarları birləşsin.
İşləməyən dişləməz.
Zəhmət keçən həmrəylik birliyi daim olsun. Həmişə olsun.
İşçilər haqqları tapdalanmasın. Sadəcə işlədikləri haqqın müqabilində qazandıqları artıq əysi ilə belə pozulmasın haqqları.
Yolumuz Lenin yoldu, gələcəyimiz kommunizm.
Yaşasın müstəqil Azərbaycanımız.
Ancaq azadlıq, demokrat azadlıq. Bir dənə o çatışmır.
Xoşbaxtlıq olsun, sevinç, əminamanlıq olsun, sülh olsun.
O gün olsun ki, Azərbaycanda yəni işsizlik tamamilə olmasın, yəni hamı işsiz qalmasın.
Təhsil haqqı yensin aşağı uşaqları. Nə bilim, belə də. Ətin kilosu ucuzlaşsın.
Fəhlə, bəli, sinifinin elə bil, hüquqlarının bərpası.
Fəhlələr belədir də, iş saatlərdə, qabaq sovetin dövründə necə vardı elə olsun, normali bir abletləri, necə də pirlifləri olsun, istirahətləri olsun.
Bütün hüquqlar qorunsun. Sonra həm öz başlanlar oradan qalsın.
Cavanlarımıza iş olsun. Cavanlarımız işsizdir.
Ki bu işçi bayramıdır ki, kim ki bu işçilərin gününü qeyd eləyirsə, Allah bulan hamısının canını sağ eləsin.
Sovetlər Birliyində yəqin ki, sovetlərə görə deyirdik, Sovet Birliyinə şüarlarına çıxış eləyirdik. Ancaq indi deyərdik, hamı Qarabağın xilasına.
O vaxt necə səsləndirilmiş şüarlar yox idi. Yaşasın, əmək yaşasın. İnsanların deyir azadlığı, hələ indi qəzet də almışam, hələ orada da bunlar yazılıb, gedirəm indi onu oxuma. Onu başqa-başqa bir söhbət yoxdur.
Bakı sakinləri 1 mayda nə deyirdi? Bunu həmkarlarım çatdırdı sizə və bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst davam edir. Azərbaycanda tez-tez xüsusən də dövlət mediasında qeyri-hökumət təşkilatlarından danışılır və ən çox da yanvarda Bakının mərkəzində başlanan etiraz aksiyalarından sonra danışılırdı və bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarını hətta xaricdən iyanələr, qrantlar alıb sosial şəbəkələr vasitəsilə Azərbaycanda inqilab hazırlamaqda iddiam edirdilər. Bu iddiamlar barədə Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Biz isə indi Ermənistandakı qeyri-hökumət təşkilatlarından danışacağıq. Necə olur ki, orada heç kəsin tanımadığı təşkilatlar milyonlarla dollarlıq qrant ala bilirlər özlə dövlətdən.
Ermənistanlı fəallar 1 milyon dollarlıq grant almış 31 qeyri-hökumət təşkilatının siyahısını əldə edib, ancaq bu qurumları tapmaq müşkülə çevrilib. Təhsilli nəsil qeyri-hökumət təşkilatı Yerevanın mərkəzi bir küçəsində qeydiyyata alınıb. Həmin ünvana gələndə isə boş bir mənzilə çıxırsan. Qonşulardan təhsilli nəsil barədə soruşanda çiyinlərini çəkirlər.
Onlar barədə eşitməmişəm.
Həmin küçədə bir neçə mənzil aşağı düşəndə də eyni halla üzləşirsən. Özünü insan haqları qrupu adlandıran Arbanyak Peyk qrupu və Ölkə Gənclər adlı səhiyyə qurumu eyni ünvanda qeydiyyatdadır. Ancaq ofisləri boşdur və binanın meneceri Azalıq Radiosunun erməni xidmətinə deyir ki, heç vaxt bu təşkilatlar barədə eşitməyib. Bura mənzildir.
Əminsiniz ki, burada insan haqları təşkilatları yerləşmir?
Bəli, bura xarici qonaqlara icarəyə verilən binadır. Heç Arbanyak qəhitəsini görmüsünüz? Heç vaxt.
Arbanyak qəhitəsini baştıban hasiləqəqan qazma qeyrqüçən çək dəstək.
Voc.
Bu təşkilatları birləşdirən bir cəhət var. Onlar 2010-2012-ci illərdə 1,2 milyon dollarlıq hökumət qrantı almış 31 QHT sırasındadır. Məlumatı informasiya azadlığı üzrə Yerevan Mərkəzi Ermənistan Maliyyə Nazirliyindən əldə edib. Əslində bu təşkilatlardan heç biri Ermənistanın mülki cəmiyyətində xüsusi rol oynamayıb. Məlumatlara görə bu təşkilatlar qrantları almamışdan bir neçə həftə əvvəl qeydiyyata alınıb. İnformasiya azadlığı üzrə Yerevan Mərkəzinin direktoru Şuşan Doyduyan Azadlıq Radiosuna deyib ki, onun təşkilatı əbəs yerə bu təşkilatlar və onların fəaliyyəti barədə daha çox informasiya almağa çalışır. İnkişaf və İnteqrasiya adlı qeyri-hökumət təşkilatı dövlətdən ən çox qrant alan qurumdur. O, 183 min dollar qranta sahib olub. Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə bu təşkilatın təsisçilərindən biri hökumət yönlü millət vəkili Levon Martirosyandır. O, 2012-ci ilin parlament seçkilərinə qədər prezident Serj Sarkisyanın yardımçısı olub. Qurumun internet saytında qeyd edilir ki, onlar daha çox dövlət qrantlarının başqa ictimai təşkilatlar arasında paylanması sahəsində çalışırlar. Maliyyə Nazirliyindən əldə edilən siyahıdakı başqa qeyhitlər də şübhə doğurur. Məsələn, həmin təşkilatlardan 6-sının təsisçiləri sırasında eyni adamın, Suren Baxsıqyanın adı var. Bu adamın özünü tapıb qaranlıq suallara aydınlıq gətirmək mümkün olmayıb. Levon Barsiqyan veteran demokratiya fəalıdır və gümrüdə Asparez jurnalistlər klubuna rəhbərlik edir.
Yeni yaradan qeyri-hökumət təşkilatlarının bu qədər dövlət maliyyəsini belə tez necə əldə etməsi aydın deyil. Onların fəaliyyəti barədə ictimai bilgi yoxdur.
Ermənistanda tanınmış qeyri-hökumət təşkilatları əsasən qərb qurumlarından aldıqları qrantlar hesabına fəaliyyət göstərirlər. Prezidentin sözçüsü Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin suallarına yazılı cavabında bildirir ki, dövlətdən alınan qrantlara prezident administrasiyası və bəzi tərəfdaş təşkilatları nümayəndələrindən ibarət xüsusi monitoring qrupu nəzarət edir. Ancaq həmin yazılı cavabda adı hallanan tərəfdaş təşkilatların hansılar olması dəqiqləşdirilmir. Yuxarıda qeyd olunan İnkişaf və İnteqrasiya adlı təşkilat isə özünü məhsilə Prezident Administrasiyasının tərəfdaşlarından biri kimi təqdim edir. Yerevan Pres Klubunun sədri Baris Navasardiyan bu sirli qrantlara dövlət maliyyəsinin ümumi qeyri-şəffaflığı kimi baxır.
Tenderlərin necə keçirildiyini bilirik. Qrantlar da belə paylanır. Mülki cəmiyyətin fəaliyyətinin mümkün qədər şəffaf olmağını istəyirik.
Transparency International təşkilatının 2012-ci illə dair hesabatına görə Ermənistan korrupsiyanın səviyyəsinə görə 176 ölkə arasında 105-ci yerdədir.
Arifə Kazımovanın araşdırmasını da dinlədiniz və Kontekst proqramı da burada başa çatırdı. Azadlıq Radiosunun efirində işləyirsiniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri bilmək və izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet saytına, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrdəki ünvanlarına gəlin və dünyada baş verənlərdən həm mətnlərlə, reportajlarla, həm də video reportajlar və televiziya verişləri ilə xəbərdar olun. Kontekstə bugün bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi gənclər üçün flashmob proqramı ilə davam edəcək. Hələlik, Azadlıqda qalın.